Di şeşe şibatê 2023'da du erdhejên mezin li Mereşê li navenda Bazarcik û Elbistanê pêk hatibûn. Li gorî hejmarên resmî li ser 5000 lê li gorî hejmarên neresmî jî tê diyarkirin ku ser 200,000 kes mirine. Di vê erdhejê de gelo çend apartman û di nav van apartmanan de jî çend xanî hilçiyane. Dengê Amerîkayê belgeyên di derheqê apartman û xaniyên hilçiyanê de ku ji aliyên reveberiya rewşa awarte û felaketê Afadê û Serokkomariya Tirkiyê ve hatine amadekirin bidest xist. Li gorî vî jî 263,577 apartman û di nav vanan de jî 708,540 xanî êdî nayên bikaranîn. Li gor van belgeyan li 11 bajarî Edene, Samsun, Ahmet, Xarpêt, Dîlok, Mereş, Meletî, Hatay, Kilis, Osmaniye û Raha bi tevahî 99,604 xanî hilşyane. 73,836 xanî bi awarte pêdiviyê were hilşandin. 535,700 xanî jî bi giran zirardîtiye û pêwîste werin hilşandin. Bi tevahî jî 708,540 xanî êdî nayê bikaranîn. Di vê qada erdhejê de heke yek malbatek bi navendî ji 4 kesan pêk were wê gavê jî li gorî vê encamê di erdheja şeşê şibatê de nêzîkî 3,000,000 kes bê xanî mane. Li gor belgeyên Afadê li bajarên Kurdan li Mereşê 121,219 xanî, li Meletî 111,134 xanî, li Semsûrê 68,825 xanî, li Dîlokê 45,361 xanî, li Xarpêtê 16,598 xanî, li Rihayê 14,072 xanî, li Amedê 12,483 xanî, li bajarên Tirkiyê, li Hatayê 287,023 xanî, li Edenê 7,225 xanî, li Osmaniyeyê 20,849 xanî û li Kilîsê jî 3,477 xanî tek çûne. Li gor van rêjiyan jî li tevahiya bajarên Kurdan 389,692 xanî, li bajarên Tirkiyê jî 318,848 xanî bi tevahî 708,540 xanî nayên bikaranîn. Veruxandinê Yektiya Jûrên Mühendîs û Mîmarên Tirkiyê TMOB bi bêplaniyê ve girêdide. Serokê Jûra Plankirina Bajar yê TMOB-ê Gencer Serter ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku heke li qada erdhejê de çareseriyek tê xwastin, pêwîst e fikrekî bi giştî were çêkirin. Serter vê yekê wiha diyar dike:
11 tane ilimizi 13,5 milyon vatandaşımızı etkileyen bir deprem hadisesiyle karşılaştık.
Evet, Erdheş li yanzda bajari li ser 13,500,000 kesi bandor veda. Sedema ve ziyana mezin beplaniye. Heke li vedere te xwastin ku ev pırskirek verin çare serkirin, pewiste bajarin ku ruhine bi tevahi verin saskirin. Duvari avahi, sınayi, bazırgani ve guhastın u gellek tiştindin da verin avakırın.
Kentleri bu bütünlüğü içerisinde sanayi bölgeleriyle, ticaret bölgeleriyle, konut bölgeleriyle.
Le devera erteceda heji gellek pırskırıkın civaki u deruni xwe diyardıkın. Akademisyen Senem Kulak Gökçek pırskırıkın civaki ku le ciye erteceda travmayın ku pek aniye jidenge Amerika'yı raşiru vekir. Gökçek evyek vaha ani zaman.
Depremzedeler ya da depreme maruz kalma ihtimali olan.
Bişti Erdheş'e gelle keşeğin derini pekatın. Bey khani mayın biten aseri huye travmaya kamezine. Mağdurin Erdheş'e dihilek eda dibin travmaya felaket edane dihil adın daji travmaya civaki liservan her kudice zededi be. Ev bajarin ku ana hılşyaneci gideruniya gelle vederi her roj betir hıraptike. Heke devlet gaveka sistematik neveje pırskırıkın civaki jî vezidetir bibin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.